Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că vrem să ne bucurăm împreună și vrem să învățăm împreună. Despre ce vom vorbi în minutele următoare și care sunt invitații mei, haideți să-i vedem împreună!
Nume:
Ari Strâghici.
Ovidiu Dascălu.
Locul și data nașterii:
9 septembrie, Alexandria.
19 august, Drăgănești, Olt.
Facultatea pe care o urmezi sau ai urmat-o:
Inginerie Economică, București.
Am terminat Institutul Teologic Adventist.
Prioritatea numărul 1 în viață:
să călătoresc cât mai mult și să cunosc cât mai mulți oameni.
Caut să împlinez voia lui Dumnezeu.
Crezi că poți să schimbi ceva la societatea în care trăim?
Încă mă mai gândesc la asta.
Schimbarea întotdeauna apare împreună. Nu a fost nicio revoluție de unul singur.
Dacă ai avea posibilitatea să propui o lege, care ar fi aceasta?
Cred că aș vrea ca toate companiile aeriene să ofere bilete gratuite către anumite destinații.
Nu ar fi vorba despre o lege specific, dar ar avea legătură cu consumul de alcool și tutun, față de care eu cred că nu se iau suficiente măsuri.
Ai mai participat la vreo emisiune radio sau TV?
Da, am mai participat o singură dată în Mexic la o emisiune radio și sunt la fel de emoționată ca și atunci.
Da, am mai participat și acum mă simt ca acasă.
Trimite un mesaj celor ce te văd și te ascultă.
Vă salut pe toți!
Vă prețuiesc și urmăriți lecția de viață.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Aris și Ovidiu. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am găsit.
Bine te-am găsit.
Tema emisiunii am ales-o împreună cu Aris. Ovidiu, până ai venit tu, noi deja ne-am ales tema emisiunii și am spus că Dumnezeu nu cheamă pe cei dotați, ci echipează pe cei chemați. De ce am ales tema aceasta? E pentru că voi ați avut o experiență de viață foarte frumoasă, ați trăit împreună, nu împreună aceeași experiență, dar ați avut parte cam de experiențe similare, în sensul că ați fost împreună în misiune în Etiopia, Mexic, Filipine, pe unde ați mai fost?
Namibia.
În Namibia. Vrem și noi să învățăm de la voi, vrem să aflăm mai multe. Tot timpul am fost curioși cu privire la lucrul acesta. Cum de s-au hotărât tinerii să plece ca misionar, să-i spunem așa, în altă țară străină? Ce a fost în spatele deciziei voastre? Haideți să aflăm împreună la lecția de viață. Sunteți dispuși să ne împărtășiți din experiențele voastre? Cine știe, poate sunt tineri care ne urmăresc acum și vor fi impulsionați să plece și ei, să facă ceva misiune. Sau poate... că nu suntem de acord cu voi. Trebuie să vă asumați riscul acesta.
Nu ne supărăm.
Nu vă supărați. Vreau să-mi spuneți un pic cum ați ajuns la ideea aceasta de a pleca... Unde ai fost tu, Ovidiu, de exemplu?
Prima plecare a fost în Namibia. Și legat de Namibia există o istorie mai lungă în ce mă privește. Au fost mai multe borne așa pe care aș putea să le amintesc. Prima dintre ele a fost în anul întâi. Eu am făcut teologie, am terminat teologie, însă în anul întâi la teologie mi-aduc aminte că într-o seară la un devoțional, atunci când vorbeam și un coleg a vorbit, mesajul lui a fost despre un mare misionar. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, a fost David Livingstone. Și povestea lui m-a fascinat. La final a fost o chemare, un apel și mi-aduc aminte că așa cu tot sufletul am zis și eu da.
Dacă vreau să încerc, Dumnezeu, vreau să văd cum este acolo, nu?
Da, dacă Dumnezeu va așeza cumva vreodată lucrurile și mă va așeza pe pista asta, sunt dispus să merg înainte.
Aris, el a terminat teologie. Tu ce ai terminat?
Eu am terminat inginerie economică și n-am nicio treabă cu vorbitul în public sau cu...
Tocmai asta, de asta te-am și rugat să menționez. În interviul pe care l-am luat înainte, da, am observat că nu ai terminat nimic tangențial de teologie. Și totuși, de unde e ideea aceasta de a pleca în misiune?
Nu știu, sinceră să fiu, adică încă de când eram mai mică, părinții mei, le tot puneam părinților mei că vreau să plec cu Țârțărău în misiune. Mă visam, nu știu.
Sebastian Țârțărău, da, un misionar pe care majoritatea telespectatorilor și ascultătorilor noștri l-au cunoscut, pentru că a fost invitat la lecția de viață.
Da, a fost de câteva ori la noi în județ, a prezentat câteva experiențe de acolo din Africa și chiar aș fi vrut să plec și eu în misiune, dar cred că eram prea mică și părinții au zis că mai bine nu. Adică mă încurajau așa că o să pleci și tu odată, dar cred că nu se așteptau. Da, nu se așteptau să plec.
Aș vrea să vă întreb un pic despre cultura țărilor în care ați fost voi, pentru că noi suntem într-o țară europeană și avem o altă cultură față de ce ați întâmpinat voi acolo, față de ce ați găsit. Vorbiți-ne puțin despre lucrul acesta. V-ați documentat cu privire la țara unde veți merge? V-ați interesat, măi, cam cum sunt oamenii pe acolo, despre civilizație, despre societate?
Înainte să plecăm în Mexic, spre exemplu, nu știam mai nimic, adică am crezut că o să ajungem într-o junglă undeva, unde nu o să avem posibilitatea nici măcar să vorbim la telefon sau să avem prea multe condiții.
Și cum ai avut curajul să spui, da, merg în Mexic, dacă imaginea ta despre Mexic era ca o junglă?
Păi știam că se va vorbi în spaniolă, știam limba spaniolă și așa că m-am decis să merg acolo.
Doar pentru că tu cunoșteai limba spaniolă?
Da. Și m-am gândit că o să mă împrietenez destul de ușor cu oamenii și asta o să fie, o să rezolve multe probleme.
Și eu mi-am dat seama clar că o să fie o provocare într-o altă cultură, cu alți oameni, cu o altă mentalitate. De fapt, acesta mi se pare unul dintre marile câștiguri ale misiunii de genul ăsta, pentru că pur și simplu te așează într-un loc unde oamenii gândesc total diferit, au total alte repere, te simți în aer, pur și simplu. Și sunt situații foarte, foarte interesante prin care am trecut. Care e motivul pentru care am plecat? Când mă gândesc la misiune, misiunea este o chemare. Și atunci când ești convins că ești chemat pentru asta, nu pentru că ești pregătit, referitor la titlul emisiunii noastre, ci pentru faptul că Dumnezeu te pune pe o linie de genul ăsta. Dumnezeu e cu tine, asta îți dă multă liniște sufletească și pași înainte, chiar dacă sunt riscanți. Mi-aduc aminte când am plecat prima oară în Namibia, nu știam unde, cum, unde o să ajung, cine o să mă ia de la aeroport. Am făcut 1200 de kilometri până la școală cu un microbuz în care nu era niciun alb. A fost foarte, foarte interesant, dar am mers cu încredere, tocmai din cauza convingerii de care spuneam. Când ești convins că există o chemare în spate, asta nu înseamnă că ai vreun merit sau ceva special. Nu, nu, nu. Faptul că Dumnezeu te-a chemat pentru ceva. Mergi liniștit înainte.
Ovidiu, tu ai fost singur în misiunea respectivă?
Prima oară, da. Prima oară a fost o plecare, am plecat singur. Și
deci n-a fost ceva organizat, unde să fiți mai mulți, măcar aveai pe cine să te bazezi acolo?
Acum pot să explic un pic mai bine, îmi dau seama de întrebarea ta. În Namibia există o școală adventistă, o școală creștină acolo, pentru, în mod special, copiii orfani. Și știam de școala asta de ceva vreme, fusese directorul școlii în România, l-ascultasem vorbind, fetița lui, după ce a vorbit el, fetița lui a avut câteva minute de vorbit și atunci a făcut apelul, eu și prietenii mei ne rugăm pentru voluntari. Și pentru mine asta a atins o coardă sensibilă. Un an de zile m-am gândit la asta și după un an de zile am luat legătura cu ei. Și ei mi-au spus, da, avem nevoie de ajutor, avem nevoie de voluntari. Și atunci am făcut pasul înainte. Drumul până acolo l-am parcurs singur și acolo i-am găsit pe ei. O enclavă română în minima Africii, să zic așa.
Cine ți-a sponsorizat drumul? Sau ți-ai plătit singur drumul? Cum a fost?
Parte din drum l-am plătit eu, am fost și sponsorizat într-o anumită măsură. Părinții au fost, trebuie să le recunosc sincer și să le fiu recunoscător mereu pentru faptul că m-au susținut în direcția asta mereu.
Aris, el a plecat de unul singur, dar știa că acolo va întâlni oameni pe care se va putea baza. Tu cum ai plecat? Ai plecat în ceva organizat sau cum a fost?
Prima dată când am plecat am mers într-un grup organizat, dar a doua oară am plecat singură, de capul meu. Efectiv, adică nu a fost nimic organizat, am simțit că prima dată nu am făcut tot ce puteam să fac pentru oamenii de acolo.
De ce spui asta? Era un anumit program pe care trebuia să-l urmați?
Da, aveam un program prestabilit, trebuia să ne pregătim temele, nu prea aveam timp să discutăm foarte mult cu oamenii din biserică și să le dedicăm
mai mult timp.
Mai mult timp, da. Așa că de ziua mea, părinții mei mi-au făcut cadou o altă excursie în Mexic și am plecat să completez ce rămăsese, ce am avut eu impresia că a rămas.
Iar acolo, în Mexic, la fel ca și Ovidiu, te duceai undeva unde știau că este nevoie de tine, nu?
Da.
trebuie să recunosc că aveți mare curaj să plecați așa în misiune fără să știți nimic, fără să știți ce vă așteaptă în primul rând acolo. E interesant, tinerii știu că sunt atrași de lucrul acesta, dar totuși eu cred că este o doză de curaj împletită foarte ușor cu o doză de nebunie, ca să spun.
Și inconștiență.
Și inconștiență, exact, pentru că eu am stat de vorbă cu mai mulți tineri care au fost în misiune. Chiar la lecția de viață au venit unii și ne-au împărtășit din experiențele lor. Unii, da, au avut experiențe frumoase și era o plăcere să-i asculți. Aveai impresia că viața este roz acolo. Mai ales ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că ne vorbeau cu oamenii de acolo, nu erau stresați de timp. Iar noi aici suntem cu timpul pe minute și pe secunde calculat. Iar oamenii de acolo nu aveau nicio problemă cu privire la timp, reper de genul acesta, ne întâlnim la ora 2. Puteam să treacă 2 ore până la ora 2, că nu veneau oamenii respectivi. Mi s-a părut așa interesant, dar am stat de vorbă și cu tineri care mi-au povestit lucruri ce nu au fost tocmai roz și, da, într-adevăr, în viața lor s-a simțit mâna lui Dumnezeu, prezența lui alături de ei acolo, pentru că unul dintre tineri, în discuțiile cu voi, v-am povestit, a trecut printr-un accident rutier, când l-a lovit o mașină și pur și simplu omul de era șoferul autovehiculului nici măcar nu a oprit. Și l-a lăsat pe marginea șanțului căzut până când și-a revenit el și s-a îndreptat către tabăra de unde era. Adică nu sunt lucruri foarte roz, să spunem așa, nu e totul atât de frumos precât pare. De asta zic, ați avut mare curaj să vă duceți într-o zonă pe care nu o cunoșteați. Doar pentru că știați anumiți oameni de acolo, asta nu vă garantează liniștea, să-i spunem așa, sau...
Lipsește o stabilitate și eu nu mă descriu deloc ca un om curajos și cei care mă cunosc pot să spună asta foarte bine, sau un om chiar rușinos, sunt timid, însă... Nu știu, a fost așa o deschidere atunci, un drum, o poartă deschisă și a mers înainte și nu-mi pare deloc rău. De atunci toți s-au deschis porți. Asta a fost prima de care vorbeam, Namibia. Însă Dumnezeu după aceea a deschis alte și alte porți și nu pot decât să fiu recunoscător. Este o experiență care m-a îmbogățit.
Unde ai mai fost, Ovidiu? Deci ai fost în prima experiență, a fost în Namibia, da?
A doua experiență a fost în Etiopia, 2014-2015, Mexic. Am fost împreună cu Aris atunci. Și după aceea anul ăsta Filipine.
Povestește-ne puțin despre fiecare în parte. Care a fost diferența de la prima ta misiune, la a doua, a treia? Ce ai găsit diferit în fiecare?
Unul dintre profesorii mei, care m-a încurajat, deci ne-a încurajat la clasă să facem, să încercăm să mergem în Africa, ne-a spus așa: prima oară când o să mergeți, dacă o să mergeți odată, o să fie sigur și o a doua oară. Și așa a fost. Prima a fost Namibia, atunci am stat mai mult, a fost 9 luni acolo, am fost învățător. Și după aceea, la un an, a venit Etiopia. Și acolo a fost mai scurt, doar 3 săptămâni. Și acolo a fost cumva cu un alt profil. Am mers în biserică și am vorbit oamenilor. Și același lucru s-a întâmplat și în Mexic, la încă un an. Și pot să spun că de fiecare dată, cum să zic, am văzut așa cum lucrurile se așezau. Nu trebuia să fac eu, nu trebuia să mă zbat. Uneori chiar am așteptat. Spre exemplu, acum în Filipine, anul acesta, îmi dorea mult să merg. Auzisem că Institutul Teologic Adventist merge. Eu nu mai eram student acolo. Din toamnă știam, din toamna lui 2015. Și am început să mă rog. Doamne, tu știi că mi-aș dori, dar eu nu pot să fac nimic. Și am așteptat. În februarie am vorbit cu un coleg. Și el mi-a zis, au fost o discuție scurtă, 5 minute. Și zice după aceea, vrei să mergi în Filipine? Și eu am rămas șocat și am zis, dar de unde știi că vreau să merg în Filipine? Și el a fost foarte prezent așa și mi-a zis, tu să-mi spui de unde știu. Și a fost o experiență foarte frumoasă. După aceea Dumnezeu s-a îngrijit și de bani, într-un mod extraordinar. Sunt bani implicați aici și sunt oameni dispuși să ofere pentru asta, pentru alți oameni și eu apreciez foarte mult oamenii darnici, așa, care investesc pentru alții, mai ales în țări în care, clar, noi suntem foarte avantajați față de ei și cred că e datoria noastră să facem ceva pentru ei.
Aris, vorbește-ne despre experiențele tale. Ai zis că ai fost prima dată în
Mexic.
Mexic. Și apoi?
Apoi tot în Mexic. Și după aia am mers în Filipine. Prima dată când am mers în Mexic, nu știam exact despre ce e vorba. Trebuia să fiu vorbitor. Nu mai vorbisem niciodată în viața mea în public. De obicei eram secretară la Amicus și refuzam și rugăciunile și deschiderile, orice refuzam să fac în public, pentru că simțeam că nu e locul meu acolo în față. Dar a trebuit să predic pentru 2 săptămâni. Nu știu dacă a fost bine sau dacă a fost rău. Încă mai am de învățat la capitolul ăsta. A doua oară când am plecat în Mexic am fost coafeză și frizeriță într-o junglă. Mi-a plăcut mai mult chestia asta pentru că nu implica prea multă
vorbire,
da. Iar a treia oară am lucrat cu copiii în Filipine. Am lucrat cu copiii și am fost un fel de asistentă pentru o doamnă doctor chirurg.
Experiențe total diferite, de la an la an, mereu altceva. E într-adevăr o provocare, ceea ce ați făcut voi, se numește că înseamnă o provocare mare pentru voi de la an la an. Stau și mă gândesc, Aris, dacă tu aici în țară nu voiai să vorbești, nu erai genul de om care să apari în față, cum de-ai avut curajul să te duci acolo când știai că acolo va trebui să vorbești în public?
De obicei, mi se părea mai simplu să vorbesc într-o altă limbă decât în limba mea maternă, pentru că mi se pare că oamenii te iartă mai ușor dacă vorbești, încerci să vorbești în limba lor, sunt mai indulgenți cu tine și mi s-a părut a fi mai simplu.
Care a fost bagajul informațional pe care l-ați primit înainte de plecare? Tu ai spus că prima plecare a fost ceva organizat, a mers într-un grup. Cum ați fost pregătiți înainte de plecarea aceasta?
Ne-au făcut instructajul atât pentru partea de vorbit, pentru partea de prezentarea temelor, cât și pentru partea cealaltă, unde noi trebuia să avem grijă cu cine ne însoțim, cu cine mergem să mâncăm undeva sau toate lucrurile pe care trebuia noi să le facem acolo. Am avut o pregătire. Nu știu, nu ni s-au interzis foarte multe lucruri și nici nu... N-am avut totuși libertatea să facem multe lucruri pentru că eram într-o țară în care oamenii se puteau să fie ușor răpiți de pe stradă, omorâți sau tot felul, se întâmplau o grămadă de lucruri și nu puteam să riscăm nici noi foarte mult.
Ovidiu, tu ai plecat singur prima dată.
Despre pregătire, cred că este foarte important pentru orice om care merge în altă cultură să știe un pic cutumele culturii respective.
La asta mă gândeam și eu.
Să știi
când
puțin.
V-am pus întrebarea, ce știați voi, ce pregătire ați primit înainte?
Asta ne-o facem personal, citim pe internet sau cărți sau așa. Și este foarte important, foarte important, pentru că poți să rămâi șocat. Șocat astfel încât și nu, să nu înțelegi mesajele care ți se transmit. Vreau să iau un exemplu, spre exemplu în Etiopia. Ne-a prins foarte bine să știm, dinainte să ajungem acolo, că afectivitatea între bărbați se manifestă prin strângerea de mână. Puteai să vezi prieteni foarte buni pe stradă.
Nu salutul de mână, așa
nu,
pe cum
salutul,
știm
nu.
Noi când întinzi mâna...
Da. Faptul că se țineau de mână și mergeau pe stradă în felul acesta. Și când am ajuns acolo, doar am văzut ceea ce deja citisem, știam. Și știam și să traducem. Ce înseamnă asta? Și ei ne-au spus de câteva ori, știau că venim din Europa și a spus...
În cultura noastră înseamnă altceva.
Da. Și ei ne-au făcut clar. Asta nu înseamnă ce înseamnă pentru voi europenii. Pentru noi asta înseamnă prietenie. Atunci când cineva se conectează cu altcineva, când discută mai profund sau când există o relație mai profundă, atunci se întâmplă, gestul ăsta este normal.
Doar asta ai studiat tu? Asta a fost pregătirea pe care...
Puțin despre cultura lor. Nu poți să știi foarte multe, dar însă un bagaj minim este necesar. Și apoi trebuie să te pregătești pentru ceea ce faci acolo. Să încerci să prezinți ceva și să fii de folos. La început am fost învățător și acum dacă ar fi să mai merg, aș ști mai bine să mă pregătesc decât am făcut-o atunci. Însă, da, trebuie să citești câte ceva despre ce înseamnă să ai grijă de copii, cum e cu disciplina și așa mai departe. Astfel încât acolo să fii de folos. Mi se pare că ăsta este scopul. Să poți să întinzi o mână, să poți să ajuți, să poți să faci ceva.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Pastor mi-a Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio și alături de mine sunt Aris și Ovidiu. Tema pe care noi încercăm astăzi să o discutăm la Lecția de Viață este despre faptul că Dumnezeu nu cheamă pe cei dotați, ci echipează pe cei chemați. La prima impresie am putea spune doar cei care au un limbaj foarte bine pus la punct, doar cei care stăpânesc emoțiile și pot să vorbească în public, doar cei care au terminat, eu știu, medicină și sunt buni să lucreze cu oamenii din punctul acesta de vedere sau cei care au făcut psihologie. La prima vedere am putea spune că aceștia ar fi oamenii pe care ne-am putea baza într-o misiune de genul acesta. Dar se pare că nu este așa, că sunt oameni ce apar pe drum, ce vin pe drum în misiune, ce vin din domenii diferite și totuși învață și se adaptează pentru a face față unui astfel de proiect. Așa cum a fost cazul tău, Aris. Vii din inginerie.
Da.
Și cum ai fi putut tu să ajuți acolo aplicând, făcând o aplicație la domeniul tău?
Sincer să fiu, dacă ar fi fost să le țin contabilitatea sau treburi de genul ăsta, nici măcar nu aș fi avut ce să număr, pentru că sunt destul de săraci oamenii unde, în locurile unde am mers și nu știu, nu cred că trebuie să fim atât, adică să avem nu știu ce studii sau nu știu câte doctorate ca să putem să facem lucrare și să plecăm undeva în misiune. Nici măcar bani, nu cred că e, nu știu,
păi, chiar dacă nu avem... Pentru că în prima deplasare, mare parte de finanțe a fost sponsorizată de părinți. Deci ai nevoie de bani.
Ai nevoie de bani, dar...
Și drumul, haide să fim serioși, nu costă puțin.
Da, e destul de scump, dar întotdeauna s-au găsit, nu știu, sponsori, a avut Dumnezeu grijă să se rezolve și problemele astea, deși au fost și prieteni de-ai mei și eu am fost în situația în care chiar nu aveam bani și până la urmă s-a rezolvat și problema asta.
Despre problema financiară, ce pot să zic eu, este că atunci când ești decis să faci ceva pentru oameni, sunt alți oameni care vin în ajutor. Unii oameni pot să ofere. Asta e ce pot să facă ei. Nu pot să plece din România, însă sunt dispuși să investească pentru o cultură care este inferioară nouă din punct de vedere, nu inferioară, este un cuvânt greșit, defavorizat. Este cuvântul cel mai potrivit, probabil. Și cred că noi avem o datorie să facem ceva pentru ei. Noi ne uităm de obicei în Occident și așteptăm ca să se facă ceva pentru noi. Însă și noi suntem, din punct de vedere financiar și a condițiilor de viață, suntem avantajați față de alții. Ar trebui să facem și noi ceva pentru ei. Și probabil că viața ar arăta mai frumos dacă ne-am implica mai mult pe linia asta. Și aici nu, asta nu înseamnă că doar trebuie să mergem în Africa. Asta a fost concluzia pe care am tras-o acum când am venit din Filipine. Ca să faci ceva pentru alții, nu trebuie să mergi acolo. Uneori sunt unii care trebuie să meargă și acolo. Poți să faci ceva aici în țară. Să ajuți.
Exact asta voiam eu să te întreb acum și să vă ridic mingea la fileu. De ce trebuie neapărat să mergem în alte țări pentru a face misiune? Dacă voi aveți pe suflet lucrul acesta, cred că puteți să faceți și aici. Adică în România sunt foarte multe zone defavorizate, să spunem așa, dacă tot ai pornit cu termenul acesta. Chiar tinerii din Amicus București îmi povesteau că ei se implică foarte mult în proiecte pentru oamenii din insula Marea Brăilei, unde știm cu toții condițiile nu sunt tocmai ok de trai acolo și se implică să-i ajute pe oamenii de acolo. Sau un alt grup de tineri care, nu mai știu, pregătesc pachete pentru copii din zona Telormanului, unde și acolo am înțeles că ar fi o problemă de genul acesta. Pentru sfârșitul de an să le facă o surpriză celor mici.
Mi se pare că la problema este o problemă aici și cred că se poate explica în felul următor. Este adevărat, sunt nevoi și în România. Sunt mulți oameni care au nevoie și aici. Însă noi putem...
Și nu te-ar mai costa atât.
Însă sunt și alții acolo cu mari nevoi. Din câte am văzut eu, am mers și eu de 3 ori organizat. Odată tot organizat pentru că am mers la o școală, însă mergeam singur acolo. Însă am văzut cam care este ideea celor care fac astfel de misiuni. Sunt 3 săptămâni în care tu ești implicat intensiv pentru alții. Și după aceea, când te întorci acasă, continui să faci ceva. Eu am văzut colegii mei, care au fost în Etiopia cu mine. Și după aceea am văzut orientarea lor. Anul viitor se gândeau, poate o să merg și eu la școala unde ai fost tu, îmi spunea cineva. Sau o să văd cum
ce
să mă orientez.
Ce predai tu acolo?
Am fost învățător pentru clasa întâi.
Și trebuia să-i înveți să scrie? Este ce o școală... trebuia să faci cu ei?
Da, este o școală de limbă engleză acolo și toți copiii care veneau la școala noastră veneau din școlile lor, unde învățau în limba lor și toți erau trecuți prin clasa întâi. Și începeau să învețe sunete, după aceea cuvinte, limba engleză.
Deci, practic, era o școală ajutătoare pentru limba engleză, ceea ce aveați voi acolo.
Ceva de genul ăsta. Namibia este o țară în care limba națională este și engleza. Au limbile lor tribale, sunt foarte multe, 77 de limbi în toată țara, însă limba engleză este limba cumva, este și ea recunoscută național și foarte mulți o știu, însă nu o știu corect. Și școala noastră învăța în sensul ăsta. Școala mai avea un scop. Școala avea copii orfani, în mare majoritate dintre ei. Și atunci era un ajutor pentru cei care nu aveau tată, nu aveau mamă, poate creștea bunicul sau... Și doar noi știm cum trăiesc copiii în Africa, adică foarte rău, foarte rău. Faptul că veneau la o școală, stăteau la cămin, mâncau acolo. Avea cineva grijă de ei ca să-și facă temele după amiază. Era un mare, mare ajutor.
Pe o perioadă de cât ai stat tu acolo?
Am stat 9 luni acolo.
Ce se întâmplă cu copiii după ce voi plecați? Cine continuă misiunea respectivă?
Școala a început acum 7 ani, cred. Cum s-a întâmplat totul? Au ajuns acolo românii noștri, o echipă de români, și au început să ajute oamenii văzând marile nevoi pe care le au. Cu alimente, cu rechizite, cu pături. Însă, tot ajutându-i și-au dat seama că nu produc o schimbare de durat. Este o schimbare pe termen scurt. Anul viitor aveau nevoie din nou de hrană, de alimente, de îmbrăcăminte. Și s-au gândit foarte bine și au zis, oamenii ăștia au nevoie de o școală. Și o școală care să schimbe noua generație și să-i ajute să gândească diferit și să aibă grijă de ei înșiși. Și în felul ăsta au pus bazele școlii respective. Scopul școlii ca să creeze oameni bine dotați, care la rândul lor să facă ce li s-a făcut și lor în cultura lor. Ei înșiși să fie oameni care să ajute, să întindă o mână și să facă ceva pentru cultura lor.
Și ați văzut schimbări de genul acesta? Știți care este problema? Copilul stă la școală o perioadă, după care se duce acasă în familie și primește o altă educație.
Avantaj...
Este foarte greu să schimbe o mentalitate.
Este greu cu adevărat. Avantajul școlii era că avea și cămin. Și copiii veneau acolo duminica seara și uneori plecau duminica următoare dimineața. Deci foarte mult din timpul și îl petreceau cu noi. Acolo mâncau, acolo dormeau, dimineața începeam cu devoțional, citeam din Biblie, seara la fel, în timpul zilei școală, după amiază teme. Este un program care produce rezultate. De ce? Și hai să dau un exemplu. La un moment dat a fost o întâlnire de școli și școala noastră a fost partea acestei întâlniri și mai mulți copii de la diferite clase. Se vedea foarte clar diferența între unii și alții. Și nu numai când vine vorba de moralitate și comportament, dar când venea vorba de matematică, spre exemplu, la clasa a 3-a, a 4-a, în școala noastră, știau foarte bine tabla mulțirii, ori dincolo, uneori, la clasa a 10-a nu știau. Nu aveau noțiuni de genul ăsta.
Spune-mi, școala la care tu ai mers era recunoscută de statul respectiv, de orașul în care voi erați?
Da. Aveau un parteneriat cu statul de curând, cu guvernul, și erau recunoscuți. Copiii primeau diplome care erau recunoscute în cadrul țării și apoi puteau să meargă mai departe la facultate fără probleme.
Au existat vreodată, eu știu, probleme de genul vrem să testăm profesorii pe care voi îi aduceți, voluntarii ce lucrează la școală, să ne dăm seama de nivelul lor pentru a avea încredere să lăsăm copiii pe mâinile lor?
Nu a existat pentru că s-a câștigat încrederea oamenilor de acolo. Se lucrează de 7, 8, cred că 10 ani acum. Eu acum 4 ani am fost acolo. Și pur și simplu faptul că nu se percepe nicio taxă pentru copii și calitatea educației și grijă și tot ce se face pentru ea a câștigat un nume bun. Școala nu este... Bine, vin inspecții normale ca și la celelalte școli, însă nu ceva într-un mod special.
Cine finanța această școală? Pentru că voi ați spus că ofereați cazare, masă copiilor.
Europenii noștri au început proiectul acesta fără o sursă financiară pe care se poată baza. Doar cu un vis și au mers înainte și au fost niște australieni în timpul când eram eu acolo și s-au uitat la tot ce a făcut echipa de români și a spus, noi niciodată n-am făcut așa ceva. Pentru că n-am fi mers așa, doar fără să știm ce o să cheltui mâine sau așa. Și se cheltuie foarte mult. Erau atunci 60 de copii. Zilnic trebuia hrăniți 60 de copii.
Și acum cât sunt?
Acum cred că s-a dublat numărul. Încă am un prieten care lucrează acolo și cred că s-a dublat numărul.
Și sunt oameni care zi de zi oferă mâncare acestor copii?
Da. Da. Și sunt oameni câștigați în Occident, din America, poate din Europa, care văzând ce se face acolo dezinteresat, sunt dispuși să ofere. Este uimitor să-i cunoști pe oamenii care conduc acolo. Eu am mers 9 luni. După 9 luni am întors înapoi, mi-am continuat studiile și am mers pe linia mea. Însă sunt oameni care sunt de 10 ani acolo. Ei jerfesc și pur și simplu viața lor e pentru copiii respectivi. E uimitor să vezi cât de mult au fost dispuși să renunțe. Nu sunt oameni care n-au avut ce să facă în Europa. Îi cunosc pe directori și pe directoarea școlii. Sunt oameni care aveau șansă să aibă o viață foarte bună în Europa. Aveau diplome și studiaseră mai departe, aveau studii și perspectiva unei cariere frumoase, însă au zis nu vrem să facem ceva pentru cei mai defavorizați. Și am un respect deosebit pentru ei.
Foarte interesantă experiența ta. Deja ne dăm seama cam cum decurgea o zi din viața ta acolo. Poate ne mai dai detalii pe parcurs. Aris, ne îndreptăm privirea către tine și spuneai tu că în prima ta misiune trebuia să
vorbesc.
Să vorbești în public.
Da.
Ce trebuia să vorbești în public? Ce trebuia să faci? Care era auditoriul pe care tu l-aveai acolo?
Am rămas uimită să constat că biserica mea era una foarte credincioasă și mă susțineau foarte mult în toate prezentările mele. De obicei, trebuia să pregătim prezentările încă din cursul zilei, iar seara urma să le expunem în fața oamenilor. Am avut destul de mulți vizitatori în fiecare seară. Uneori numărul se dubla și am văzut că oamenii erau destul de deschiși să asculte mesajul și să afle mai multe despre Dumnezeu.
Puneau întrebări la final de prezentare? Aveau curiozități?
Uneori da, uneori mai întrebau, dar de obicei nu știu. Temele erau concepute astfel încât să fie
pe înțelesul
tuturor, da. Și mai ales că ne așteptam să fie destul de mare prezența musafirilor, erau destul de ușoare. Adică am mai avut și teme mai grele, dar în general erau pe înțelesul tuturor.
Aș vrea să-mi spuneți un pic despre așteptările pe care le aveați voi înainte să plecați de acasă. Deci, pentru prima oară, în prima voastră misiune, ce așteptări aveați? Ce visați voi? Cum vă gândeați că va fi acolo? Da, sincer, acum lăsând la o parte ce s-a întâmplat. După aia îmi spune și ce ați găsit la fața locului, dar chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți cum vă imaginați voi că va fi acolo.
O știam pe Luiza, care a mers în misiune în Etiopia și ne-a spus că s-au botezat în jur de, nu știu, aproape 100 de persoane. Publicul era de vreo 600 de persoane și mă așteptam să fie așa o puzerie de oameni.
De oameni care vin acolo.
Care vin acolo și eu trebuie să-i hrănesc spiritual pe toți. Dar n-a fost așa, am rămas uimită pentru că mexicanii sunt foarte... Acum, referindu-mă la misiunea din Mexic, ei sunt foarte nepunctuali. Au ajuns târziu, erau doar câțiva oameni, eram singură cu prezbiterul în biserică atunci când am ajuns în prima seară, nici măcar nu știam ce să fac. Am zis că mi s-a spulberat tot visul cu mii și mii de persoane prezente, așa că m-am mai calmat puțin și...
Trebuie să dau un restart da. Și să mă adaptez la situația prezentă, nu?
Da, deși într-un fel mi-a părut bine că nu au fost atât de mulți oameni pentru că nu eram pregătită
să faci față.
Să vorbesc în fața lor, da.
Care au fost așteptările tale, Ovidiu, pentru prima misiune?
M-ai provocat să fiu sincer. Când pleci din România cu gândul să ajuți, chiar de curând citeam un citat, zice că cei mai mulți oameni au, se numește sindromul mesianic, dorința de a ajuta, de a fi de folos și nu doar atât. Te vezi așa ca unul care vine să fii de folos. Tu ești cel care,
da,
tu ești cel care vii acolo și ești punctul principal așa, de atracție.
Să spunem așa, personajul principal.
Așa, așa. E, mi-am dat seama că, de fapt, cel mai câștigat am fost eu. Și sunt convins că am fost de folos, însă ajungând acolo îți dai seama că și noi avem de învățat multe. De obicei, de la culturile care nu sunt așa dezvoltate ca noi, ne așteptăm la oameni foarte simpli. Și este adevărat, sunt oarecum simpli, dar în simplitatea lor au niște calități care nouă ne lipsesc în Occident. Spre exemplu, în Filipine, eu n-am văzut așa ceva până acum, așa multă onestitate. Acolo nu se fura. Nu se fura.
N-aveau garduri la case.
Și am rămas șocat. Și oamenii ne-au spus clar, aici nu se fură. Nu se știe ce înseamnă asta, să furi. cineva ne-a ajutat și ne-a spălat hainele la un moment, dar nu aveam timp, pur și simplu, era prea aglomerat. Și un coleg, pentru că a văzut dispoziție și faptul că și-au făcut o treabă bună, ne-a dat în plus față de ce ceruseră. Și au venit înapoi și ne-au spus, ăștia-s banii mei, dar aici stai tăi. Mi-e suficient atât. A fost nevoie ca cineva să insiste pentru ca să-i primească. Adică o onestitate de care în România nu ne lovim așa des. Sau deschidere, respect, sau când vine vorba de ce înseamnă pentru ei familia, ce înseamnă pentru ei cât de apropiați sunt, ce înseamnă să nu ai relații superficiale. Am întrebat pe cineva în Etiopia, nu vrei să vii în Europa? Citisem despre faptul că foarte mulți etiopieni vin în Europa și încearcă cumva să ajungă în alte țări din Europa. Și el mi-a spus așa, nu vreau. Nu vreau pentru că voi sunteți superficiali și pentru că relațiile voastre sunt foarte reci.
Asta a fost jignire.
A făcut-o frumos, da, a făcut-o frumos.
Într-un mod foarte frumos.
Însă a fost direct și mi-a spus că... Și mi-a explicat ce înseamnă pentru ei să te întâlnești, să discuți, să vorbești, să zâmbești, să întrebi de cum e mama, cum e tata.
Dezvoltăm lucrul acesta pentru că este foarte interesant, imediat după o scurtă pauză muzicală.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, iar tema pe care noi o discutăm astăzi este despre cei pe care Dumnezeu îi echipează atunci când sunt chemați. Invitații mei, Aris și Ovidiu, experiențele voastre sunt destul de interesante. Probabil că mulți dintre tinerii ce ne urmăresc acum la radio, ne ascultă sau ne urmăresc pe Speranța TV, sunt puțin impulsionați să plece și ei într-o astfel de misiune. Care sunt cunoștințele de bază pe care trebuie să le ai? Să fii vorbitor de limba engleză, foarte bun. Ce mai trebuie? Aris, tu spuneai că trebuia să vorbești în limba spaniolă acolo.
În limba spaniolă, da. Nu trebuia neapărat să o știu foarte bine, dar cel puțin să înțeleg și eu mesajul pe care îl transmiteam oamenilor.
Ovidiu, înainte de pauza muzicală, ne vorbeai despre mentalitatea oamenilor de acolo și despre profunzimea lor, despre cum văd ei relațiile, cum le vedem noi și spui că sunt lucruri interesante pe care le-ai învățat alături de ei. Sinceritatea și onestitatea lor au fost două lucruri ce te-au pus pe gânduri, să spunem așa. Spune-mi, ce alte lucruri te-au mai impresionat la ei?
Nu poate să nu te impresioneze sărăcia lor. În Africa m-am lovit prima oară de asta. Locuiau într-o casă de 1,5 metri pe 2 metri,
Câte persoane?
Și acolo erau 5-6 persoane, poate. Toată familia acolo stătea. Nu exista bucătărie, era singura cameră unde locuia, e făcută din pământ, acoperită cu stuf. Dacă era foame, mergeau la râu și prindeau puțin pește dacă găseau. Dacă nu, luau ceva ierburi de pe marul râului și asta era masa. Și poate că o zi nu aveau ce să mănânce, nu mâncau. Poate existau două zile în care nu mâncau. Sărăcia, na, m-a pus pe gânduri și am venit mai mulțumitor de acolo. Pentru că avem din destul aici în România. Avem multe, multe motive să fim recunoscători.
Apropo de lucrul acesta, într-una din emisiunile de la Lecția de Viață, nu o să uit niciodată, am avut invitat pe Ghiocel Bontaș, un om deosebit, un om care se implică aici, în România, pentru copiii defavorizați, pentru bătrânii ce trăiesc prin centre special pentru ei, și îmi povestea că există undeva lângă București un astfel de centru făcut pentru copiii care provin din familii defavorizate, care nu au părinți, pur și simplu copii abandonați. Și el spunea că se implică în tot felul de proiecte să-i ajute pe copiii respectivi. Și într-unul dintre proiectele finanțate de el, mă rog, organizate, a fost ceva de genul directorul unei firme, unei companii foarte mari de aici din București, nu-i dau nume că îi facem deja reclamă dacă îi spun numele companiei, s-a oferit să finanțeze proiectul respectiv și a spus, ai nevoie pentru copii de cât? Și el a spus, eu nu pot să spun o sumă pe care aș avea o nevoie. Cu ce le poți ajuta tu? A spus, ăștia sunt copii, vârstele acestea, atât poartă la pantof, fiecare măsură în parte, informații pe care el le avea cu privire la copiii respectivi. Domnul, directorul companiei, a spus, ok, eu pregătesc pachete pentru toți copiii de sunt acolo. Și a zis, ok, dacă vrei să vii alături de noi în momentul în care noi împărțim pachetele, ar fi frumos. Și el zice, mai nu pot să vin pentru că sunt ocupat, dar dacă tu insiști, va veni soția și băiețelul nostru, băiețel de 14 ani. Imaginați-vă un copil de 14 ani într-o familie unde niciodată n-a dus lipsă de nimic, unde și tata și mama cu funcții importante avea tot ce-i dorea sufletul. A ajuns acolo și alături de Ghiocel și voluntarii din fundația lui au împărțit pachetele respectivilor copii. Și băiețelul a avut ocazia să meargă așa prin camerele unde erau cazați copiii și au văzut că nu aveau televizoare, nu aveau tablete, nu aveau telefoane, nu aveau foarte multe lucruri pe care el le aruncă, nu are nevoie de ele, pur și simplu. Și spunea că au plecat de acolo, el s-a mai jucat cu câțiva dintre copiii respectivi și au plecat iar în mașină drumul de acolo și până la București, băiețelul nu a scos niciun sunet. Efectiv, a tăcut din gură. După două zile îl sună tatăl băiețelului, directorul companiei respective și îi spune, băi, ce ai făcut copilului meu? Și zice, nu am făcut absolut nimic, deci nici măcar n-am mai discutat cu el în mașină, nu a scos niciun sunet. Și el spune, zice, a venit acasă și a început să adune absolut toate lucrurile de care el nu mai are nevoie pentru că vrea să le ducă acolo. A adunat toate jucăriile, haine pe care nu le mai îmbrăca și erau foarte bune, că el vrea să le ducă acolo. Și spunea, așa schimbare a avut asupra copilului, impactul acesta a fost atât de mare încât băiatul respectiv încă lucrează, este mai mare, atunci avea 14 ani când a mers prima dată cu Ghiocel acolo și încă mai lucrează alături de el la fundație și ajută pe ceilalți copii defavorizați. Sunt lucruri ce m-au impresionat, pentru că nu poți să rămâi indiferent atunci când vezi în ce condiții trăiesc anumiți oameni și ce nevoi au și tu să-ți dai seama că făceai anumite nazuri sau, eu știu, te supărai pentru nimicuri.
Așa se întâmplă de obicei când te întorci de undeva, dintr-un loc unde oamenii sunt mult mai defavorizați decât tine, îți dai seama că tu ai mult mai multe lucruri, beneficiezi de mult mai multe posesiuni materiale, să zicem, dar nu ești niciodată mulțumit cu ele. Și atunci când te întorci, chiar realizezi că ești foarte binecuvântat și ai destul de multe lucruri.
Eu știu că tinerii caută un sens, caută un scop al vieții. Și cred sincer că scopul vieții e să fim de folos altora. Viața ar arăta mai frumos dacă am întinde o mână. Viața ar arăta mai frumos decât să așteptăm, mai bine să facem noi primul pas. Am simțit că avem ceva de făcut și sunt o grămadă de oameni pe care putem să-i ajutăm. Pentru mine, experiența din Namibia mi-a schimbat traiectoria vieții. vreau să merg pe cercetare, aveam planuri, chiar mă scrisesem la master peste hotare. Însă atunci când mi-am dat seama de nevoia care este și de câți oameni au nevoie, m-am reașezat pur și simplu. Mi-am dat seama că tinerețea este un timp de petrecut de a ajuta pe oameni, de a fi de folos, de a folosi energiile pe care le avem în direcția asta. Tinerii au niște energii speciale față de oamenii care sunt la 50-60 de ani. Și dacă sunt folosite în felul ăsta, este pentru creșterea noastră ca oameni verticali și cu o experiență bogată și pentru folosul oamenilor din jurul nostru.
Trebuie să vă anunț că suntem la final de emisiune și mi-a plăcut foarte mult ultimul gând pe care tu l-ai spus și cred că ar fi interesant să rămână ca o idee de concluzie pentru tinerii care ne-au urmărit și au fost alături de noi. Vă propun să ne întâlnim în aceeași formulă și săptămâna viitoare pentru a continua discuțiile. Poate impulsionăm mai mulți tineri să se implice în astfel de acțiuni, nu neapărat să plece din țară, ci poate chiar în România să se implice în acțiuni de întrajutorare pentru semenii noștri. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă așteptăm pe pagina Lecția de Viață pe Facebook, acolo unde așteptăm mesajele voastre, sugestiile sau, de ce nu, poate de acolo racolăm și invitați pentru emisiune. Suntem încântați că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!